على مسار جو بايدن او نقول يوم مدحوينها اللي هي افر تنادي مرايكن كايا بلوه افر سنوي سجو مدحوينيه هي كمال هارسنا اي كحيين كيسا تهي على مسار كايا كدعيا بنا عقل بيد ايد اسمها عقل كونغرس كمرايكن كا وحنا او نقول يا على مسار كي كنتوني استقالات اي مدحتنمو اي تاريخ مرايكن كا بايدن يا هارس اي حلال كود اللو دارين دونا اللبي طبن كدورنمو اي حلقة مجالة واشنطن على مسار كسمت كان أي أي من يدور لجوتر حردان عادي هين مركل الله يقدر نعيد السياسة عافيمات كجود تطالها أي أمن كقرنك الرماه ضد كقاركود المدحونا حين كده جي دونالد جي ترام أترنيان إنه سوقه سدعة ذكدم بيجي هالدور بحنت المانته وحن كل جنا سدعة مدحونا ترام وحيل ككل يمد وحيابيه لسه درسي مركل الله يقدر الرماه جودها يدبدا يسدعة مدحوناها عصب جو بايدن وحققت بن كرا وحي خلدمي وكان فيصل دري وحزبك الجمهوري كتر تنكونا سودان قبل كمينيسوتا أو كان لي وحي أسور تجري دونالد ترامب إنو حلك مدح تنموكو قوليستو
سيدا عن حسوسا نو إن مدحوينا هاتن ما تكتبين حلك يغوطن بيسو إن وحا أغو عن سنا وحيابه لغوطو عطي وكويني إساقو أو حلقي مدحوينيه أغو الرئيه مدواء دلسن مدحوينا كان نغضا براك أوباما كتر ما أمي إنو أحام مدحوينا عن دلسن kudalan arintaas oo aad u soo caan tahay dad badanna ay rumaysteen arintaas oo aan ku dhisnayn xaqiiqda laakiin dad badan ay rumaysteen waxa kale oo aad ugu soo caan tahay in dadka caadanka ay khaasatan wuxuu dayntaa oo ayagu ku xiran kaniisadaha oo aad iyo jumhuuriga u taageera laakiin xilligii uu madaxweyne Obama haystay waddankan aad ugu kacsanaa sida uu u socdaan ayaa waxay muujiyeen kacdoonkii la baxay ee Tea Party-ga oo ahaa kacdoon aad u gaaray dhammaan gobollada Mareykanka oo dhan kacdoonkaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka caddaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka lagala wareegay awooddiisii dalkana awooddiisii aydan gacanta ku hayin kuwaas oo isagu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caan baxay kuna helay talada dalka inuu hanto
waxyaabihi usuro galay 4 sano oo joogay maxaa ugu muqo
ee runhaanti waxaan oran karnaa in oo aan rabaa inaan degistiyashin xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka degaya ee Trump wax badan ayaa uga hirgalay waxyaabihii uu ballan qaaday laakiin waxa muhiim ah in dadku xasuustaan arrintii dhacday ee 6 bishan Janaayo ee waxaad moodaa inay isku fuuqsaday wixii uu sameeyay oo dhan oo haatan waxa dadkii oo dhan ay aad iyo aad la yaabay yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay marka waxaan odhan karnaa arrimaha u tirgalay labaynu u kala qaadi karnaa midi waa arrimaha dibadda midina waa arrimaha gudaha waxa cad arrimaha gudaha oo aan inuu wax ka qabtay arrintan ganacsiga uu dib u soo cusbooneysiiyey ganacsigii canada iyo mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca canada iyo mexico oo aad mooddo inuu heshiis la galay heshiiskiina dib u cusbooneysiiyey haatana aad mooddo saddexda wadan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u xuntamaya dalka Mareykanka waxaan ognahay inuu arrimaha shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka canshuurtii uu dhimay waxaan kaloo odhan karnaa uu ku guuleystay xilli dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaameystaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka wuxuu ku guuleystay inuu 3 u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig aad u badan jamhuuriyiinta marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka
isaga oo ka karaar qaadanaya siyaasadihiisii Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne Trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aad uga duwan kuwii madaxweyneyaashii isaga ka horreeyay haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii Mareykanka ee NATO wakan Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha mareegta Somali Dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada
oo mahadsan tahay asandheer oo salaamay siyaasada guud ee horta madaxweynaha Mareykanka ee hadda xilka ka tagay Donald Trump wuxuu ku salaysnayd laba arrimood dhankay doontaa kugu jeexnaatay ama Yurub ama Afrika ama Carabaha ama Aasiyada ha ahaato wuxuu ku salaysnayd laba arrimood mid ah carab uu ku kasbanayay taageero fara badan oo dadka Mareykanka ah ay dareemayay isku midadka yihiin ee dareemayay in horumarka dalka uu gaaray aan laga qeyb galaynin iyo in meesha ka saarida waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihi isaga ku horreeyey Barack Obama ee ahaa ninkii midoobay ugu horreeyay xilka qabta. Labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha Mareykanka laakiin ka turjumaya un caro siyaasadeed iyo mid shaksiyadeed uu ku hagayay siyaasadda gudaha iyo dibaddaba. Marka hadda ku horreynta reer Yurub, reer Yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayay in uu ku muquuliyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha NATO ay u leedahay Mareykanka. Mareykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ay NATO ku howlgasho. Bacdama uu Mareykanku bixin jiray waxa ugu gorgortan tagay madaxweynaha Mareykanku in wadamada reer Yurub oo ku dhowsa dhaqaalahooda uu sarreeyo sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo kaleeto ay kordhiyaan lacagaha ay geliyaan isdifaacidooda iyo ururka NATO-da. Way adkaanaysaa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh Mareykanka in xiriirkaasi lagu celiyo sidii uu ahaa markii Obama. Waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha Mareykanka iyo dunida iska bedelay. Dunida oo Yurubna ku jirto waxaa xitaa muuqata in kaxeer isku tashi oo kala halka Mareykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan. In iminka isku tashi badan 4-tii sano ilaa 5-tii sano ee lasoo dhaafay uu iminka ka hirgalay dulal fara badan oo dunida ka mid ah.
Wadaradan si gaar uga hadalno dalka Ruushka, waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweynayaashii isaga ku horreeyey. Ruushku ma ku tanaaday 4-tii sano ee uu joogay Trump, mise wax ka duwan ba dhacay?
Runtii siyaasadda Mareykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee Mareykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xagga siyaasadaha Mareykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanayeen. Madaxweynuhu waxyaabaha uu ku hadlayay Trump ee ku wajahnaa Ruushka waxaa loo arkayay qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abuq amar qaatada Ruushka oo kale, laakiin marka la eego policy-yada iyo eranaysa cunaqabateynta Ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hoosaysa siday Ruushka ula dhaqmaysay marka la eego runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda Mareykanku ka qaadatay Ruushka, xiriirkooduna meel xun ayuu gaari lahaa haddaan afkubaasiga Trump meesha ku jirin. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha Mareykanku uu diiday inuu carabku ku dhufto in Ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu kusoo baxay iyo ku iminka ugu dambeeyada faragelin Ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka Mareykanku xitaa ay carabaadeen oo gudiyo baarlamaanahii ay sheegeen in Ruushku uu faragelin sameeyey, islamarkaana ay u codeeyeen in ay masaaraduna qabateen. In madaxweynihii Mareykanka uu jiiday arrintaas uu yiri Ruushku waxamuu samayn. Marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha, marka la eegana Ruushku wuu aflaxay oo guulo aanu weligii ku taanayn in magaranaysa aqalka cadaysa uu ku golaano xog uu u gudbiyo madaxweynaha Mareykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo. Dhanka kale marka laga eego dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan, waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii Obama lagula dhaqmay Ruushka oo la saarayba.
Waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexana
siyaasadda waxay ahayd mid aad iyo aad uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne Barack Obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara. Waxaad moodeysay mid wax ku bedel ah, siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaqsi u badan in ay magaranaysaa oo ku salaysnayd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada Aasiya. Runtii waxa keliya la oran karo, inkastoo dad fara badan oo dunida islaamka ku nool aanay jeclaysan, waxyaabaha keliya waxa keliya uu ku dhiisaday waxa ay ahayd ba la yiraahdaa in safaaraddii Jerusalem uu u raray safaaraddii Mareykanka uu halkaana rid looga dhigay, iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo Obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyay, laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan Trump. Laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo magaranaysa siduu ula macaamilay dilkii Jamal Khashoggi marka la eego heshiiskii xumaaday ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhana, waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo Mareykanka ama dowlad kale oo Mareykanka waxaas oo dhan inay ogolaateen. Marka mar labaad waa reker ama taariikh isku dhafan oo labada dhanba haba u badnaata dhanka xumaanta in magaranaysa madaxweyne Trump uu ku fashilmay xadkii dowladda Mareykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyey ula macaamili jireen carabaha.
siyaasadaha cadcad ee madaxweyne Trump oo qaar kood inay aad u xaq jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga dimuqraadiga waxa aad u dhaleecayn jiray warbaahinta Mareykanka haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne Trump iyo warbaahintu warfidiyanadu madaxweynaha ma u cadaalad faleen waxaan su'aashaas weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
sanero su'aashaad weydiisay ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka dhigay madaxweyne Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanka xiriirka ka dhaxeeyay runtii maaha wax la soo bilowday inaanay aad isugu wanaagsanayn marka laga reebo Fox News wuxuu wax ka soo bilowday waqtigii uu ninka businessman ka ahaa markaa siyaasadda si fiican soo dhex gelin hase haatee falaadooda ugu weyn waxa bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordayay 2016 oo uu miidiyada ku oran jiray waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news kuwa weliba ugu caansan oo ay aada isugu xumaayeen sida CNN marka xiriirkooda lama dhihi karo horta marna waa wanaagsan marka laga reebo Fox News su-aashaadi kale ahayd ma u cadaalad faleen iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen isagoo laftiisa ula dhaqmo wariyaasha waaweyn oo caanka ay jiray odaygu waxyaalo badan oo runtii daaninta badan madaxweyneyaashu kula kicin saxaafadda ayuu kula kici jiray qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan White House-ka inuu siiyo wareysi inuu maaragtay xiriirku labada dhinacba xumaashaa uu ka taagnaayo maaha in saxaafadda keliya runaantii iyagu iskama deegi karin oo iskama deegi karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahnaayeen de warrior news marka runtii xiriirkoodu marna ma fiicnayn ilaa dee xaaladdu soo gaadhay marka laga soo wareego dee saxaafadda weyn la yaqaan laakiin markii deegtii barihii bulshada social media-dii ugu waaweynaa ee isagu aad isticmaal jiray sida Twitter iyo Facebook oo markii dambe xiriirka u gooyay
waxa muuqatay madaxweynaha cusub Joe Biden uu doonayo inuu qaado waddan ka duwan tii madaxweyne Donald Trump haddaba maxaa hor yaalla madaxweyne Biden waa ka Faisal Gari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka Minnesota
run ahaantii waxaan oran karnaa intaanan u gelin Biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu shilka hayay madaxweynaha Trump waxaan hubnaa in waddankan kala qaybsanaan aad u badan ay timid in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan Biden hogaamiye u yahay carab badan ay muujiyeen mudaharaadyo badan ay dhigeen marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeyo loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxaa ka mid ah in uu keeno isu soo dhowaan uuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka Mareykanka oo dhan uusan u ahayn kooxdii doortay oo keliya midda kale ayuuna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee Trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aasadan coronavirus marka waxaa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aasadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimi in uu keeno waxa kale oo aad loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka cadaanka ugu celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aada mooddo in sida haatan dad badan oo taariikhda Mareykanka indhaindhaya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeyaa Mareykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka Mareykanku soo maray inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka Mareykanka yihiin arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim weyn
waan gartay Faisal marka waxyaabaha ugu waaweyn lagu xasusan karay madaxweyne Trump maxay
run ahaantii waxaan kasoo sheegtay arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha laakiin waxyaabaha ugu muhiimka qofku markuu maqlo madaxweynaha Trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii ugu horreeyey ee laba mar shalka laga xayuubiyo taariikhda Mareykanka ma ay dhicin waa madaxweynihii ugu horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan ka tegin dhaqankii usoo jireenka dalka Mareykanka ee madaxweynuhu markuu shalka ka tegay inuu ka qayb galo xafladda lagu soo dhaweynay madaxweynaha hore uu ka hor yimi madaxweynahaas waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweyneyaashii hore oo isagu aad usoo kidiyey kala qaybsanaanta iyo dadka cadaanka ah inuu awood dheeraada ay ku helaan dalka Mareykanka waxyaaba laakiin intaasoo dhan waxaa isku soo dhihi karnaa ka weynay arrintii 6 January ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii ugu horreysay ee taariikhda Mareykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama afgembiyaan inay gudaha aqalka cad galaan marka waxyaabaha soo dhan iyo kala qaybsanaantaas ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda Maraykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada xigta. Waxaan kaloo ku dari lahaa in oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii kenya isku dayay inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka Maraykanka ee u dhexaysa Mexico iyo Maraykanka, derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayo hadda markii xukunka laga qaaday.